Иосиф Иаковтың анаколы. Ынжынғыш Иаков қатты пазы ханаан жерге чұртай берген. Порта Рахилдің базы пироглу Вениамин төртінген. Ам Иаков 13 ұрылдук, 10 иолдук, Рувим, Симеон, Леви, Иуда, Дан, Нефалим, Гад, Асир, Исахар, Завулон, Иосиф болғыш хеймері болыр Вениамин болғыш дина дейір қыстыға барған. Шупты олдарындан Яков Иосифке арты қынақ тұрған. Чүге дейірге ол оғлу Яков қарай бергенде төрттінген жүйедір. Иосиф 17 қарлығында ақылары білі қады қой қадырып тұрған. Иосиф ақыларының үлгіткін бағай жүйе бір үзін ачасынға чуғалаптар болған. Бір қатап Яков Иосифке тықа чарыш өң бағазын кеппелікке берген. Ақылары, ачызы Иосифке артқан олдарындан артықын аң білік баш, тұңмасын көр көңні чоққа барғанлар.